Shqeqësia juaj, zot Angelo Masafra, ndërën të parë përgëzime për një ngjarje me peshë universale, një simpozium në nivelin shkencor. Kisha Katolike i propozon Shqipërisë e shoqërisë shqiptare vlerën më të çmueshme, vlerën bazë, e liria fetare, duke marrë shkas nga 170 ditori i ediktit të Milanos. Cili është sinimi juaj si presidenti konferences i peshkuar të Shqipërisë, e cili është mesazhi që ju i drejtoni shoqërisë shqiptare përmes kësaj ngjarje?
Falënderit për vlerësimin e pranisë tënde në këtë simpozium. Mendoj një prej qëllimeve e simpozium është që do shqiptar të njofë historinë e popullin tonë. Dhe historia e pasardhësve tu që janë liret, edhe e gjithë popujt për rreth që kanë banuar për rreth i lireve, edhe personazhet e që të kanë qenë të rëndësishme për ne e për popujt të ndryshme, për Romak në atë kohë edhe për të tjertë. Kjo është për mua një. Synimi dytë që të kuptohet të se feja e krishterë është një fe e transmituar drejt për drejt nga apostujt, si shumë qartë të thotë Shëmpalli se kapitull 15 reshte 19, se duke kaluar, duke shkuar në Traqë, në Maqedoni, kam kaluar nga Iliria, edhe duke ditë se Shëmpalli shkonte ku asë një misionar kështë shkua para ti. Në dhe në qështë themeluesi, ka pas gjithë kishënim, e shori Shëmpalli që ka themeluar kishat, ka forë për Krishtin në vende ku asë kush para ti ka shkuar. Edhe që e të vazhdojmë dhe kemi këto rënjat krishtere, pëstaj kuptojt e se edhe kemi pasur edhe në martiret në kokën e Romakëve, pëstaj liria fetare që dhe Konstantini ka bërë që të zhvillohet edhe kemi dy gjëtë të ndryshme, kemi sënasti, jo, este durës, që este dy gjëtë e pare, pëstaj kemi të tjere, kemi shkodë që este të gjithë të testat, este kujtojt i peshkëvi pare i basus, dhe dhe në që krishtërimi ka që në prefillimit edhe në Shqipëri. Pëstaj historia ka dashur që ka realizuar e sot, si ka thënë shumë mirë dhe kryeministri, sot me maradhënje të mirë që ekzistojnë midis feve në Shqipëri, shive se ata që gjatë të shekujt kaluar ndoshta nuk ka qenë realizuar, sot mund të realizohet, sepse bashkëtesa paqësore e mirë midis feve, midis njerëzve me fe të ndryshme, tregon që atë synim që ka pasur Editi Milanos sot mund jetë realitet, që nuk është një që historike që vetë historianë të dinë. Po edhe ne, unë në mujë më duke janarit, kemi përkëthyër, kemi botuar në gjunë Shqipe e dratinistën atë dekretin, për këtë kemi shpëndarë, do të ishte mire që të merete në dorë. Unë kam më këshilluar gjithë shkollat unë katolike që të mare në dorë, të shikur të dihet, se nuk e dihet historinë. Nuk e dihet edhe se kutojt libra tona gjatë të komunizmit të ka qenë manipuluar, dhe kuptohet, edhe shumë gjerë nuk i kanë thënë për se ishte ndaluar çdo lloj referimi hiu të kishëve feve të ndryshme. Atëherë, kjo është një mungesë që duhet të rikuperohet sot.
Im zot Masafra, sot ekziston liria, por në një pluralizëm lirish ekziston edhe një dizorientim. Pra ne liria fetare si themel i një piramide vlerash që duhen respektuar e mishruar në realitet.
Po, në fakt, unë më ka pëlqyer shumë atë shprehje